havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 19 fevral, chorshanba. Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Kiyevda politsiya va muxolifat o'rtasidagi to'qnashuvlar davom etmoqda. Kamida 18 kishi halok bo'lgani aytilmoqda. Eron yadroviy dasturi bo'yicha navbatdagi muzokaralar boshlandi. Toshkentda shanbaliklar Navro'z bayramiga qadar davom etadi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Kiyevda 19 fevralga o'tar kechasi politsiya va muxolifat tarafdorlari o'rtasidagi to'qnashuvlar davom etdi. 18 fevral kuni boshlangan to'qnashuvlarda kamida 18 kishi o'lgani, 200 dan ortiq odam jarohatlangani xabar qilinmoqda. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra o'lganlarning 11 nafari tinch fuqaro, 7 nafari militsiya xodimidir. 18 fevral 3 oydan buyon davom etayotgan namoyishlar chog'ida kuzatilgan eng qonli to'qnashuvlar kuni bo'ldi. Chorshanba kuni tongga yaqin muxolifat liderlari Vitaliy Klichko va Yashenyuk prezident Vladimir Yanukovich bilan bo'hronga barham berish masalasida uchrashdi, biroq Klichko uchrashuv samarasiz yakunlanganini bildirmoqda. Avvalroq AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Yanukovichni politsiyadan foydalanmaslikka va imkoni boricha bosiq bo'lishga chaqirgan edi. Yevropa ittifoqining tashqi ishlar mutasaddisi Katrin Ashton Yanukovichni bo'hronning asosiy omillarini bartaraf etishga chaqirgan. Xabarlarda muxolifat tarafdorlari tomonidan Ukraina g'arbidagi bir qator viloyatlarda, jumladan Львов, Иваново, Франков ва Тернополда ҳукумат ва полиция бинолари ишғол қилингани айтилмоқда. Eron va 6 yillik davlat vakillari seshanba kuni Venada Tehron yadroviy dasturi bo'yicha yangi muzokaralarning birinchi majlisini o'tkazdi. Eron va AQSh delegatsiyasi vakillari muzokaralar oldidan maslahatlashuv yig'inini o'tkazgan. Avstriya poytaxtida boshlangan navbatdagi muzokaralardan asosiy maqsad Eron bilan yadroviy dastur yuzasidan uzoq muddatli shartnomaga erishishdir, ammo Eron hukumati yadroviy obyektlarni butunlay yopish yoki uranni boyitish jarayonini butunlay to'xtatish masalasini muhokama qilmasligini bildirmoqda. O'tgan yilning noyabr oyi oxirida rasmiy Tehron yadroviy dastur yuzasidan ayrim ishlarni Eronga nisbatan G'arb tomonidan qabul qilingan sanksiyalar yumshatilgan taqdirda to'xtatib turishga rozi bo'lgan edi. G'arb davlatlari Eronni yadroviy qurol ishlab chiqarayotganlikda gumonlamoqda, Eron esa yadroviy dastur tinch maqsadlarni ko'zlaganini aytib keladi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. Toshkent shahar hokimiyati poytaxtda Navro'z bayramiga qadar har shanba kuni tozalik kunlari o'tkazilishini ma'lum qildi. Ozodlik radiosi poytaxtda birinchi tozalik kuni 15-16 fevralda o'tkazilgani haqida xabar bergan edi. Bu kunlari Toshkent aholisi ko'chalarni qor va muzdan tozalash uchun jalb qilingan. Ma'lumotlarga qaraganda shanba yakshanba kunlari o'tkazilgan ushbu tadbirda 181 ming odam ishtirok etgan. Umumiy hisobda 1722 kilometrdan ko'proq yo'l qor va muzdan tozalangan. Sochi Olimpiadasida 18 fevraldan boshlab musobaqalarda ishtirok etishni boshlagan o'zbekistonlik tog' chang'ichilari sezilarli muvaffaqiyatlarga erisha olmadi. Kseniya Grigoryeva ishtirok etgan xotin-qizlar o'rtasidagi gigant slalom musobaqalari nihoyasiga yetdi. Gigant slalom bo'yicha ayollar o'rtasidagi musobaqalarda o'zbekistonlik Kseniya Grigoryeva jami 100 nafarga yaqin sportchi orasida 65-chi o'rinni egalladi. Sloveniyalik Tina Mazi oltin medalga sazovor bo'ldi. Kumush medalni Avstriyalik Anna Feninger qo'lga kiritgan bo'lsa, germaniyalik Viktoriya Rubensburg bronza medali bilan taqdirlandi. 19 fevral kuni gigant slalom bo'yicha erkaklar o'rtasida musobaqalar o'tkaziladi, unda o'zbekistonlik Artyom Voronov ishtirok etadi. Qozog'iston milliy valyutasi tanga devalvatsiya qilinganidan so'ng fuqarolar 3 ta yirik bankdan o'z mablag'larini olish harakatiga tushdi. Seshanba kuni Kaspiy bank, Alliance bank va Center Credit bankning yuzlab mijozi o'z hisob raqamlaridan naqd pul chiqarib olish ilinjida banklarga borgan. O'tgan hafta Qozog'iston milliy banki tanga 19%ga devalvatsiya qilinganini to'satdan e'lon qilingan edi. Tanga devalvatsiyasi mamlakatga import qilinayotgan deyarli barcha mahsulot va xizmatlar narxiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar edi, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarni Ozodlikning internetdagi 3w.ozodlik.org hamda mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. Xuddi shuningdek, Ozodlikni ijtimoiy tarmoqlardan topib do'stlarimiz safiga qo'shilsangiz, kundalik yangi liklarimiz tafsilotini peshma-pesh o'qish imkoniga ega bo'lasiz. Odnoklassniki, Facebook, YouTube'dan bizni Ozodlik radiosi deb qidiring. Bugungi muloqotimiz bevosita endi O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti, qolaversa xalqaro maydondagi dolzarb voqealar tafsiloti bilan davom etadi. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Toshkentdagi kvartirasida oqshom tintuv o'tkazilgani, kvartirada bo'lgan 10 choqlik odamning qo'lga olingani haqida Gulnora Karimovaga yaqin manba Ozodlikka ma'lum qildi. Bir kun avval prezident qiziga yaqin shaxslar prokuraturaga majburiy olib kelingani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Taxminlarga ko'ra, Rustam Madumarov, Gayana Avakyan va Yekaterina Kluyeva va yana bir necha shaxsning aynan Gulnora Karimovaning uyiga uyushtirilgan maxsus reyd paytida qo'lga olingani aytilmoqda. Bu voqea tafsilotlariga bir necha daqiqadan so'ng qaytamiz va diqqatingizni ayni daqiqalarda butun xalqaro ommaviy axborot vositalari diqqat markazini o'ziga jalb qilayotgan Yevro maydondagi qonli voqealar tafsilotiga buraman. Ukraina hukumati va muxolifati o'rtasidagi nisbiy sulh osoyishtalik, demak, 18-fevralga kelib buzildi va olinayotgan so'nggi xabarlarga qaraganda Yevro maydon yana zo'ravonlik va o't ichida qoldi. Hozirga qadar olingan ma'lumotlarga qaraganda Yevro maydonda kamida 3 odamning qoni to'kildi. Bu voqealar tafsiloti Kiyev markazida bo'layotgan so'nggi manzarani o'rganish maqsadida biz ayni daqiqalarda Kiyev markazida bo'lgan o'zbekistonlik muhojir Shavkat Muhammad bilan bog'landik. Assalomu alaykum Shavkat.
Assalomu alaykum. Maydonga 2 minutdan keyin qaytadan telefon qo'rsangiz.
Hozir gapira olmaysizmi?
Maydonda juda shovqin bo'lyapti.
Mayli shu shovqin bilan bizga qiziqsiz. Shavkat, siz demak ayni daqiqalarda maydondasiz, a?
Aha, 1 minut.
Shavkat, nima bo'lyapti?
Hozir ertalab jang bo'lgan joylarda hozir qaytadan Bergut egallab oldi. Hozir endi maydonning asosiy barrikadalaridan taxminan 30 metr naryoqda Bergut qaytadan qo'lga kiritdi. Hozir endi xavf vaziyat bo'lib turibdi hozir.
Hozir namoyishchilar, muxolifat ishtirokchilari, tarafdorlari nima? Qurshovga olindimi Bergut tomonidan? Qanaqa vaziyat? Sarosimami? Nima bo'lyapti?
Hozir ochmo u yoqda ertadan beri qancha? Hozirgacha olingan ma'lumotga qaraganda 3 odam o'ldi. 3 odam o'ldi.
Demak, Shavkat, Berkut hozir namoyishchilarga o't ochyaptimi, ochiqdan ochiq?
Aha, shunaqa.
Qanaqa vaziyat, qanaqa namoyishchilar tarqayaptimi, sarosima bormi, qo'rquv bormi?
Yo'q, hozir qaytanga odamlar maydonga yig'ilib kelyapti. Maydon o'zi o'sha territoriyasida, o'sha maydonida odamlar kelyapti. Yo'lni hamma tomon yopilgan, lekin shunga qaramasdan bir oshiqib qilib o'tib kelyapti. Hozir maydonni maydonda yurishga joyi yo'q.
Qancha odam bor deb taxmin qilasiz hozir?
Tushunmadim.
Qancha odam bor deb taxmin qilish mumkin ayni daqiqalarda hozir maydonda?
Men o'zim ko'rib turgan joylarda menimcha 50 ming 60 ming, yana maydonga qo'shilgan ko'chalarda hamma joyda odam ko'p.
Demak, hozir maydonga kelish ko'payyapti, to'xtash o'rniga aksincha. Mana hozir orqangizda muxolifat o'sha yetakchilarini menimcha nutqlari yangrayapti. Nima deyshapti ular yig'ilganlarga?
Sahnada. Endi bu yerda boshqa odamlarga nima deyapti? Aytishadi, qaysi tomondan asosan xavf kelyapti, qaysi tomonda susaydi, o'sha ko'rsatmalar berib turishdi.
Shavkat, bu zo'ravonlik, mana shu Berkutni namoyishchilarga nisbatan zo'ravonlik qo'llashi kutilgan hodisa bo'ldimi yoki umuman kutilmaganmi?
Yo'q, bu birinchi marta emasda, bu 19 yanvarda boshlanganda Gurushevskiy ko'chasi Dinamo stadionining yonida. O'shanda ham 20 yanvarda qurbonlar bo'lgan edi.
Eslayman, lekin nisbatan sulh, nisbatan osoyishtalik davom etayotgan edi. Muzokaralar davom etayotgan edi.
Kecha bugun kechadan beri birga tayyorgarlik ko'ryapmiz, tinch namoyish o'tkazamiz. Verkhovnaya Rada yonida eski konstitutsiyaga qaytish masalasida. Bu yerda yanada hukumat bilan muxolifatchilar o'rtasida kelishuv bo'lmadi. Konstitutsiyani o'sha konstitutsiya tiklanmadi. O'shandan keyin mana shu yerda yanada janglar boshlanib ketdi.
Endi bular nima qilishmoqchi? Maydonga odam yig'ilgandan yig'ilib Berkut va Omonchilar safi ko'payib boryaptimi? Maydondagi keskinlik, tahlika oshib boryaptimi? Yoki aksincha Berkut tarafidan sal bo'lsa ham yumshash kuzatilyaptimi?
Yo'q, qaytanga Berkut tomonidan bu yerda hozir endi Ukraina armiyasining ham qo'shilishi kutilyapti. Shunaqa gap so'zlar bor.
Demak, maydondagi zo'ravonlik kuchayishi mumkin.
Maydondagi kuchayadi.
Demak, maydonda turganlar hozir o'z joniga nisbatan jiddiy tahlika turganini bilib turib, shu yerda qolyapti va qo'shilayotganlar shuni bilib qo'shilyapti.
Shunaqa ertalab bitta odam keldi, menimcha Rossiyaga chegara joylagan. Endi yig'laganda o'ytadi, bizga televizorda ko'rsatyapti. Maydonda faqat bomjlar yig'ilgan, uy joy yo'q, xat tushuntirganlar yig'ilgan. Bu yerga bildim, umuman kechlar ekan deb mana shu yerda endi ayollar, erkaklar, yosh bolalar hammasi endi mudofaani tashkil qilishda hammasi endi bir yoqadan boshqarib o'sha ish qilyapti.
Shavkat, muxolifat rahbarlari nima deyapti yig'ilganlarga?
Hozir bu yerda endi odamlarga aytyapti, hech qayerga tarqalmanglar, hammamiz bitta joyda bo'lib tursak baribir hammani nima deydi endi.
Hammani otib o'ldira olmaydi.
Hammani qirib tashlay olmaydi, o'shnaq qo'ydi.
Va nihoyat oxirgi savol, o'lgan aytilayotgan 3 odam kim? Namoyishchilarmi yoki hukumat tarafdorlari orasida?
Namoyishchilar.
Hammasi.
Anaqada o'zimizda bu yerda oborinlarda turgan bitta O'zbekistonlik yigit bor, yosh yigit. O'shani ko'z oldida o'qiyapti. O'sha yordamlashib tashqariga medikal xizmat xodimlari yonigacha olib boribdi. U o'z ko'zi bilan ko'rgani u bitta. Hozir endi aniq bo'lgani 3 kishi o'ldi ertadan beri.
Shavkat, rahmat. Yana siz bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Voqealar rivojini siz bilan kuzatishga harakat qilamiz. Rahmat, hozircha sog' bo'ling. Demak, bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Hozirgina mana Kiyev Yevromaydonidan turib gapirgan o'zbekistonlik muhojir Shavkat Muhammaddan eshitganingiz kabi Yevromaydonda yana qon to'kildi va hozircha tasdiqlangan ma'lumotga ko'ra 3 kishi bu maydonda bugun hukumat boshlagan zo'ravonlik oqibatida qurbon bo'ldi. Ukrainadagi voqealarning bu qonli rivoji hozir ham xalqaro ommaviy axborot vositalari, qolaversa g'arb hukumatlari diqqat markazida qolyapti. Bu voqealar rivojini siz ham ozodlikda biz bilan birga kuzating. Buning uchun www.ozodlik.org sahifasiga marhamat. Adashmasam, bosh sahifamizda Ukrainadagi voqealarni bevosita jonli video tasvirda ham tomosha qilishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida endi muloqotimizni bevosita O'zbekiston hayotining hozirgacha misli ko'rilmagan deb aytish mumkin bo'lgan voqeasi tafsilotiga boraman. Zotan bu misli ko'rilmagan deb aytilayotgan voqea yana prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan bog'liq. Yangi yil arafasida otasi bilan uchrashib, unga bor vaziyatni tushuntirgani haqida Twitterda xabar yozganidan so'ng ancha tinchib qolgan Gulnora Karimova yana ommaviy axborot vositalari diqqat markazini o'ziga jalb qilyapti. 17 fevral kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi saytida rasmiy sahifasida Gulnora Karimovaning fuqaroviy eri ekanligi aytiladigan Rustam Madumarov, uning shaxsiy kotibasi ekan aytiladigan Gayana Avakyan hamda O'zbekistondagi modellar uyi direktori Yekaterina Klyuyeva kabi unga yaqin shaxslarning demak jinoiy ish asosida jiddiy iqtisodiy jinoyatlar sodir etganlik aybi asosida qo'lga olingani haqida rasmiy xabar tarqalgan edi. Bu xabardan bir kun o'tib bugun, demak 18 fevral kuni Gulnora Karimovaning Toshkentdagi kvartiralaridan birida Kechqurun tintuv o'tkazilgani 17 fevral kuni kvartirada bo'lgan 10 chog'li odamning esa qo'lga olingani haqida xabar tarqaldi. Demak, o'sha Bosh prokuratura nomlarini keltirgan shaxslarning aynan Gulnora Karimova uyida qo'lga olingani taxmin qilinmoqda. Bu voqealar rivojini hamkasbim Farruh Yusuf o'rganishga harakat qilyapti. Farruh, nima bo'lyapti? Nega yana to'satdan Gulnora Karimovaning biroz hovuri sovigan bu nima deymiz ziddiyati O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati bilan aftidan respublikadagi boshqa huquq tizimlari bilan ziddiyati yana avj ola boshladi. Marhamat.
Zamira opa, rahmat savolingiz uchun, lekin bu savolga aniq javobni O'zbekistondan olish imkoni yo'q, lekin bu Gulnora Karimovaning uyida tintuv o'tkazilgani to'g'risidagi dastlabki xabar Twitter'da paydo bo'ldi. Persona 887788 akkaunt egasi bu haqda Toshkent vaqtidan soat ertalab 4:00 atrofida xabar qildi. Bu xabarni keyinchalik Gulnora Karimovaning media loyihalarida hamkorlik qilgan rossiyalik bloger, Rossiya jamoatchilik palatasi a'zosi Anton Karapkov Ozodlikka tasdiqladi. Uning aytishicha, bu xabarni O'zbekiston prezidentining qizi shaxsan unga yetkazgan va bu xabarni yetkazayotgan paytda Gulnora Karimova kasalxonada bo'lgan.
Demak, Gulnora Karimova o'z Twitter'ida bu tintuv haqida, reyd haqida bir og'iz yozmadi.
Gulnora Karimovaning Twitter'i 2 kundan beri sukut saqlamoqda va o'sha siz aytib o'tganingizdek, Rustam Madumarov, Gulgaya Navakan va Yekaterina Klyuevalar bilan yana bir necha kishi o'sha 17 fevral kuni prokuraturaga majburiy olib kelingani to'g'risidagi xabar, bular o'sha aftidan Gulnora Karimova uyiga uyushtirilgan tintuv paytida qo'lga olingan. Bunga
Farruh, tintuvni kim o'tkazgan? Oydinlashtirib ketsangiz.
Bu Twitter o'sha persona 887788 Twitter foydalanuvchisi o'z sahifasida bu tintuv o'tkazish uchun orderni shahar prokurori o'rinbosari bergan va tintuvni Twitterdagi o'sha Twitterdan ma'lum bo'lishicha tintuvga general Muhiddin Jon Tohiri, ya'ni
prezident
xavfsizlik xizmati boshlig'i general Muhiddinjon Tohiri rahbarlik qilgan va Twitter bu tweetlardan birida aytilishicha, reyd paytida Gulnora Karimovaga nisbatan Tohiri kuch qo'llagan, lekin bu xabarni boshqa mustaqil manbalardan tasdiqlay olmadik. Tintuv paytida Gulnora Karimovaning qizi Imon Karimova o'zini yomon his qilgan va tez yordam ularni olib ketgan mashinada.
Qayerga olib ketgan?
Ozodlik o'z manbalaridan ularning o'sha Toshkentdagi birinchi hukumat statsionar klinikasiga olib borilgan bo'lishi mumkinligiga oid xabarni oldi. Bu muassasaning o'zini tanishtirmagan rasmiysi Ozodlik so'roviga bunday ma'lumot ochiqlanmasligini bildirdi. Ya'ni na inkor qildi, na tasdiqladi.
Farruh, demak, Gulnora Karimovaning o'tgan yil noyabr oyida o'sha Twitterda boshlangan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov va uning atrofidagilarga qarshi ochiqcha jangi biroz susaygan edi. Mana shu yangi yil arafasida va keyingi 2 oy davomida, demak, yana bu jang ziddiyat yangi bir pallaga kirganga o'xshayapti.
Yangi pallaga kirganga o'xshayapti, Zamir opa, to'g'ri aytasiz. Bu kecha o'sha 17 fevral kuni uyushtirilgan reyddan maqsad o'sha Twitter va boshqa manbalarda ma'lum bo'lishicha maqsad Gulnora Karimovaning uyida o'sha MXX rahbariyati va boshqa O'zbekiston hokimiyati mulozimlariga qarshi kompromatlar saqlangan bo'lishi mumkin va reyddan maqsad o'sha kompromatni
musodara
qilish bo'lgan. Lekin nimada ham o'sha tintuvga berilgan orderda ham bu xonadonda, u yerda ismlar keltirilmagan, bu xonadonda Terra Group va boshqa o'sha Gulnora Karimovaga aloqador boshqa shirkatlar, Prime Media, Gamma Promotion, o'sha soliqlarini yashirganlikda gumonlanayotgan shirkatlarga doir hujjatlar va o'sha aytilayotgan jinoyatlarni tasdiqlovchi hujjatlar borligi aytilgan.
Davo qilingan. olinyapti. Endi kechagi dasturlarimizda aytib o'tdik, Gulnora Karimovaning fuqaroviy eri deb taxmin etiladigan va mana siz nomini tilga olgan guruhlarning adashmasam rasmiy direktori bo'lgan Rustam Madumarov, Gayana Avakyan va Ekaterina Klyuyevalar Gulnora Karimovaning aslida eng yaqinlari va bular Shvetsariyada qolaversa Yevropaning boshqa davlatlarida ochilgan jinoiy ishlar figurantlari.
To'g'ri aytasiz, o'sha Shvetsariyada Shvetsariya banklarida 2012-yilda muzlatilgan ba'zi xabarlarga ko'ra 1 milliardgacha boradigan, 1 milliard AQSh dollarigacha boradigan o'sha hisob raqamlari aynan Rustam Madumarov, Gayana Avakyan, Ekaterina Klyuyevalar nomiga rasmiylashtirilgan va ular o'sha Fransiya, Shvetsariya, Shvetsiya, Latviya huquq-tartibot idoralari ochgan jinoyat ishlarida figurant sifatida o'tayotgani aytiladi.
Endi bosh prokuratura, O'zbekiston bosh prokuraturasi Shvetsariyadagi prokurorlar bilan, Shvetsiyadagi prokurorlar bilan qandaydir hamkorlikka kirishdi deyishga asos bormi?
Aynan shu savolni mana studiyaga kirib kelishdan 5 daqiqa oldin Shvetsiya prokuraturasining o'sha moliyaviy jinoyatlarni tergov qiladigan boshqarmasi boshlig'i Gunnar Stetlerga berdim va aynan Gunnar Stetler bu jinoyat ishini tergov qilmoqda. U odamning aytishicha O'zbekiston prokuraturasi yoki O'zbekiston rasmiylari Gayana Avakyanning qo'lga olingani to'g'risida Shvetsiya prokuraturasiga hech qanday bildirishnoma bergani yo'q, yuborgani yo'q va Gunnar Stetlerning aytishicha u O'zbekiston tomoniga ikkita so'rovnoma yuborgan, o'sha Gayana Avakyan va boshqa o'sha gumonlanuvchilarga oid va birortasiga ham hozircha javob olgani yo'q. Ya'ni uning aytishicha, Gunnar Setlerning aytishicha, kecha o'tkazilgan, kecha bo'lgan voqealar haqida u internet sayt, O'zbekistonga oid internet saytlardan bilib olgan.
Demak, O'zbekiston bosh prokuraturasi va Milliy xavfsizlik xizmatining Gulnora Karimova va uning yaqinlariga nisbatan mana shunday qilayotgan harakatlari ortida boshqa motivlar borligini taxmin qilish mumkin. Bu motivlar nimaligini biz faqatgina, yana ta'kidlayman, taxmin qilishimiz mumkin. Zotan buni tasdiqlaydigan jiddiy dalillar, faktlar, axborot hozircha yo'q, ammo Ozodlik, agar Farruh yana qo'shimcha qiladigan bu voqeaga biron bir tafsilot bo'lmasa, shu yerda
hozircha hech qanday boshqa qo'shimcha qiladigan tafsilotlar yo'q. Bu voqeani o'sha 2 yildan beri Ozodlik
kuzatib kelyapti,
batafsil yoritib kelyapti va boshqa tafsilotlarni bilmoqchi bo'lganlar marhamat qilib ozodlik.org sahifasiga kirishlari mumkin.
Kirishlari mumkin. Ayni paytda O'zbekistonda bu sahifa to'sib qo'yilgani bois proxy saytlardan foydalanishni eslatib o'tamiz. Buning uchun dovon.info proxy saytidan foydalaning va Gulnora Karimova atrofida yana qayta jonlangan mana shu voqealar rivojini Ozodlikdan kuzating. Qolaversa, yana diqqat markaziga tushgan Kiyev Yevro maydonidagi jonli tasvirlarni Ozodlik veb saytida bevosita tomosha qiling. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz endi boshqa mavzularga ko'chadi. O'zbek Telekom hissadorlik shirkatining O'zmobile filiali bazasida tashkil etilayotgan yangi milliy mobil aloqa operatori avval O'zdun Robita, ya'ni MTS O'zbekiston foydalanib kelgan chastota resurslari bazasini egallaydi. Ayni paytda O'zbek Telekom shirkati tasarrufiga o'tkazilgan O'zdun Robita'ning asosiy mulki taqdiri noma'lumligicha qolmoqda.
Hozirda CDMA tizimida ishlayotgan UzMobile milliy mobil operatorga aylangach, 2017-yil oxirigacha GSM standarti bazasidagi mobil aloqa tarmog'ini ham joriy etadi. UzMobile'ning GSM tarmog'i Uzdun Robita foydalanib kelgan chastota resurslari bazasida tashkil etiladi. Buni tasdiqlagan O'zbek Telekom shirkatining o'zini tanishtirmagan mas'uli yangi mobil operatorini tashkil qilishda Uzdun Robita'ning asosiy mulkiga daxl qilinish yoki qilinmasligini ochiqlamadi. 3 marta kimoshdi savdosiga qo'yilib, xaridor topilmagach Uzdun Robita'ning barcha mol-mulki eksploatatsiya qilmaslik sharti bilan O'zbek Telekom tasarrufiga o'tkazilgandi. Ayni paytda Rossiyadagi MTS shirkati O'zbekistondagi qariyb 1 milliard dollarlik mulkini qaytarib olish va O'zbekiston bozoriga qaytish uchun kurashni davom ettiryapti. 18-fevral kuni MTS shirkatining Moskvadagi bosh ofisi bilan bog'landik. Ismini oshkor qilmayotganimiz, MTS rasmiysining ozodlikka aytishicha, UzRabbit chastota resurslarining UzMobile'ga o'tkazilishi bilan bog'liq xabarni izohlashdan tiyilib turishni ma'qul ko'rishgan. Bu o'ta nozik masala, shuning uchun bu mavzu borasida hozircha hech qanday izoh bermaslikka qaror qildik, dedi ismini oshkor qilmayotganimiz MTS rasmiysi. 2012-yilning iyulida MTS faoliyati to'xtatilishi oqibatida mamlakatdagi eng yirik mobil aloqa operatori bo'lgan UzRabbit'ning 10 millionga yaqin mijozi bir kunda aloqasiz qolgandi. Rasmiy Toshkent UzRabbit'ni qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblab, litsenziyasini qaytarib olgan hamda shirkatni 600 million dollardan ziyod moddiy zarar keltirganlikda ayblagan. Toshkent hukumatini O'zbekistondagi mo'may daromad keltiradigan bizneslarni tortib olishga urinishda ayblagan MTS shirkati o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad qilgan va sarmoyadorlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni tartibga soluvchi Vashingtondagi xalqaro markazga UzRabbit litsenziyasining bekor qilinishi yuzasidan shikoyat arizasi bilan murojaat qilgan. MTS shirkatining 1.5 yildan buyon O'zbekiston uyali aloqa bozoriga qaytish urinishlari samarasiz bo'lyapti. Aksar tahlilchilar O'zbekiston prezidentining mamlakatda yangi milliy aloqa operatorini tashkil qilish haqidagi joriy yil 12-fevraldagi maxsus qaroridan so'ng MTSning qaytishidan umid yo'qligini ta'kidlamoqdalar. Yangi milliy aloqa operatori joriy yil oxirigacha Toshkent shahrini 2015-yilda barcha viloyat markazlarini 2017-yilgacha esa butun O'zbekistonni qamrab olishi rejalashtirilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda O'zbekistonda 19 million kishi uyali aloqadan foydalanadi. Bu mijozlarga Beeline va UCL hamda UzMobile va Perfectum Mobile operatorlari xizmat ko'rsatib kelmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz davom etadi. Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida 2-fevraldan buyon yopiq qolayotgan umumiy o'rta ta'lim maktablarida yana dars boshlandi. Qashqadaryo viloyatining ayrim qishloq maktablarida quyi sinf o'quvchilari ertalab soat 11 dan 15 ga qadar dars o'tayotgani aytilmoqda. Ozodlikka so'zlagan o'quvchi va ota-onalarga ko'ra, havo harorati kunduzlari 10 darajagacha iligan bo'lsa-da, maktab va kollej binolari ichkarisida hamon o'ta sovuq harorat hukm surmoqda.
Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanida istiqomat qiladigan kollej o'quvchisi Shuhrat Qarshiyev 17-fevral tongidan boshlab u yashaydigan shaharchadagi barcha umumiy o'rta ta'lim maktablarida dars boshlanganini aytdi.
Kechadan boshlab ochilgan maktablar, hammasi ochildi. Shaharda bugun bordim, kecha ochilgan hamma tomon. Maktablarda gaz yo'q, narsa yo'q, ko'mir faqat. Kollejlarda yo'q, turbalar yaxta, xonalar sovuq, kurtka, palto.
Shuhratning aytishicha, umumiy o'rta ta'lim maktablarida ta'til avvaliga 3-fevraldan 10-fevralgacha deb e'lon qilingan. Ammo 10-fevral kuni qalin kiyimlarga o'ranib maktabga borgan o'quvchilar ta'til 20-fevralga qadar uzaytirilgani haqidagi xabar bilan ortga qaytarilgan. Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanida istiqomat qiladigan tinglovchi Xayrulla Karimovning aytishicha, u yashab turgan hududdagi umumiy o'rta ta'lim maktablarida ham 17-fevraldan o'qish boshlangan, ammo quyi sinflar. 1-sinfdan 3-sinfgacha o'qiydigan o'quvchilar kunduz soat 11 dan 15 ga qadar o'qiy boshlagan.
O'zbekiston kunidan boshlab, avvalcha yopig'ida, hozir 3-sinflar 11 dan boshlayapti, 3 gacha o'qiydi.
Dushanbadan boshlab, kichkina sinflar soat 11 dan boshlab maktabga boryaptimi?
Ha. 2-fevraldan keyin qor yog'di. Yo'q, maktab yo'q bo'lgan edi. Boshmas sovuqda, hozir ob-havo qizib ketdi, yaxshi.
Maktablar isitilmagan uchun, juda sovib ketgan uchun bormaganda bolalar,
ha? Ha, sovuqchi bormadan, yaxshi bo'lganimdan, boshqalarga yo'q, yo'q deganda. Tamam, gazetga bo'lib, gaz yo'q. Hozir suvet yonida 20 minut, yarim soatdan keyin o'chadi. Kechasidan umum bir yo'q.
Nishonli keksa suhbatdoshimizning ikki nabirasi maktabda o'qiydi. Svet va gazdagi taqchillik bois xonadonlarni isitish mushkul bo'lib turganda, umumiy o'rta ta'lim maktablarining ahvoli qanchalik abgor ekanini o'zingiz tushungandirsiz, deya qo'shimcha qildi bu suhbatdosh. Tinglovchilarga ko'ra, bu qish mavsumida umumiy o'rta ta'lim maktablari sinfxonalarida ko'mir va o'tinga moslangan pechkalar o'rnatilgan. Shuhrat Qarshiyevdan eshitamiz.
Xonalar sovuq, zax, ko'mir yo'q unga. gaz yonmaydi. Pechkani bir oylar bo'ldi, yangi ko'p pechkadan qo'ygan, ko'mir yoqamiz deb ko'mirni pechka, lekin ko'mir yoqmaydi, shu sos turibdi.
Sho'rchidagi kasb-hunar kolleji o'qituvchisi edi. O'zbekistonda 2-fevraldan boshlab havo harorati keskin sovib ketdi va ba'zi viloyatlarda 1995-yildan so'ng kuzatilgan rekord darajadagi sovuq havo qayd etildi. O'zbekistonning eng issiq shahri hisoblangan Termizda havo harorati -20 darajagacha tushib ketdi. Shu bois Surxondaryo, Qashqadaryo va Farg'ona vodiysidagi qator viloyat hatto Toshkent shahridagi ba'zi umumiy o'rta ta'lim maktablari yopilgani xabar qilingan edi. Vodiydagi ba'zi viloyatlarda maktablar o'tgan haftaning chorshanbasi 12-fevraldan boshlab dars jarayoniga qaytgani xabar qilindi. Janubiy viloyatlarda esa e'lon qilingan ta'til muddatidan 3 kun muqaddam 17-fevraldan dars jarayoniga qaytdilar. O'zbekistondagi aksar umumiy o'rta ta'lim maktablari ham aholi punktlari va davlat idoralari kabi gaz ta'minotidan butkul uzilib qolgan. Bu qish mavsumida qishloq hududidagi maktablarda pech va o'tinga moslangan pechkalar hatto o'quvchilar hisobidan qurilgani haqidagi xabarlar Ozodlikka kelib tushdi. Bu boradagi ma'lumotlarga rasmiy izoh so'rab Ozodlik muxbirlari shu kunga qadar Xalq ta'limi vazirligi va uning hududiy bo'linmalariga murojaat qilmoqda, ammo pichoq qilingulik biror izoh berilgani yo'q.
Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimizni endi O'zbekiston madaniyati va san'atiga daxldor xabar tafsiloti bilan davom ettiraman. O'zbekistonlik kino ustasi, asli toshkentlik 40 yashar Bahodir Yo'ldoshev dunyo kino san'ati markazi o'laroq e'tirof etilgan Hollywoodda ilk o'zbek rejissyori sifatida badiiy film suratga olmoqda. O'lim farishtasi deb nomlangan bu film o'tkir syujetli jangovar drama janrida qariyb 3 million dollarlik mablag' evaziga suratga olinmoqda. Butun dunyo kinematografiyasidagi filmlar ma'lumotlarini aks ettirib boruvchi saytlarda bu kino asar kriminal va drama janriga kiritilgan. O'lim farishtasi filmi giyohvand moddalar kontrabandasiga qarshi kurashayotgan maxsus jangovar guruhning shiddatli mujodalasi haqida.
Hollywood tarixida ilk bor bir o'zbek sifatida kino olayotgan Bahodir Yo'ldoshev Ozodlik bilan qisqa suhbatda Hollywoodda kino olayotgan ilk o'zbek bo'layotganidan faxrlanishini bildirdi. Hollywooddagi ilk o'zbekligim rost, lekin mendan oldin Hollywoodda Timur Bekmambetov ham kino olganini aytib o'tsam, Timur aka qozoq bo'lgani bilan o'zimizning O'zbekistondagi san'at institutida o'qigan, Ilhom teatrida ishlagan, Toshkent ijodiy maktabi vakili sifatida mendan oldin Timur Bekmambetov Hollywoodga yo'l solganini aytib o'tsam, deydi Bahodir Yo'ldoshev. Suhbatdoshga ko'ra, shu kunlarda so'nggi sayqal berilayotgan O'lim farishtasi filmi giyohvand moddalar kontrabandasiga qarshi kurashayotgan maxsus jangovar guruhning shiddatli mujodalasi haqida hikoya qiladi. Stop it! Butun dunyo kinematografiyasidagi filmlar ma'lumotlarini aks ettirib boruvchi saytlardan birida bu kino asar kriminal va drama janriga kiritilgan. Filmning qisqacha ta'rifiga ko'ra, film maxsus xizmatlarning qahramonliklari haqida. Maxsus xizmat guruhining komandiri narkotujjorlar to'dasiga qarshi kurashib, xotinidan ayriladi va uning bolasini esa garovga olishadi. Byudjeti deyarli 3 million AQSh dollarini tashkil etgan bu filmning asosiy sahnalari bir oy mobaynida AQShda, qolgan 20% sahnalari esa Xorazm va Toshkentda suratga olingan. Rejissyor Bahodir Yo'ldoshev ishlagan O'lim farishtasi filmining treyleri shu kunlarda internetda paydo bo'ldi. O'lim farishtasi deb nomlangan bu filmning dastlabki variantini tomosha qilgan Moskvadagi Charlie studiyasi rahbari, taniqli kinochi Xudoybergan Yusupov nazarida kino asar yuqori estetik saviyada suratga olingan. O'lim farishtasida amerikalik, o'zbek, qozoq va rus aktyorlar ishtirok etgan. Ular orasida eng yaxshi tanilganlari Armand Asante, Igor Savichkin, Maksim Akhbarov, Sanjar Madiyev va Ulug'bek Qodirovlar ekani aytiladi. Shu o'rinda Bahodir Yo'ldoshev haqida ikki og'iz so'z. Toshkentning eski shahar mavzeidagi Taxtapul mahallasida tug'ilgan Bahodir kichkinaligida rassom bo'lishga havaslandi. O'g'lining rassomlikka moyilligini ko'rgan ona Bahodirni Toshkentdagi rassomlik internatiga berdi. Bahodir 6 sinfga qadar rassomlik sirlarini taniqli ustozlardan o'rgandi. Ammo matematika fanidan past baho olgan Bahodir internetda boshqa o'qishni istamadi va rassomlikdan ko'ngli sovdi. O'g'lining san'atkor bo'lishini juda istagan ona uni Toshkent xoreografiya bilim yurtiga o'qishga berdi. 3 yil raqs maktabida o'qigan Bahodir o'rta ta'limni nihoyat sirk bilim yurtida tugatdi. Taqdir taqozosi bilan 1-2 yil militsiya akademiyasida ham o'qigan Bahodirning taqdiri unga otasi video kamera sovg'a qilgandan keyin butkul o'zgarib ketdi. Bahodir 1996 yilda bir havaskor sifatida ilk kinosini suratga oldi. Mamlakatda ilk qadamlarni tashlayotgan klipmeykerlik sohasi Bahodirni quchoqiga oldi. O'tgan yillar davomida Bahodir Yo'ldoshev usta klipmeyker deya dong chiqardi. Klip suratga olib muvaffaqiyat qozongan Bahodir badiiy kino suratga olishga jazm qildi. Kimsasiz oroldagi so'nggi yapon samurayi haqida hikoya qiluvchi Shima filmi san'atkor uchun katta kinoga yo'llanma bo'ldi. 2007 yilda Bahodir Yo'ldoshev suratga olgan Shima filmi 29 Moskva kinofestivalida namoyish qilindi. Film taqdimotida Ozodlik bilan suhbatlashgan Bahodir Hollywoodni zabt qilish orzusida ekanini bildirgan edi. Oradan 7 yil o'tib Bahodirning orzusi ushaldi. Toshkentning Taxtapuldan chiqqan kinochi Hollywoodda kino suratga olgan ilk o'zbek sifatida tarixga kirdi.
Ozodlikning madaniy sahifasi bo'lmish Chodir xayolning shanba kungi dasturida O'zbekistondan Gollivudga yo'l topgan ilk kinorejissyor Bahodir Yo'ldoshev bilan bevosita suhbat, qolaversa uning ijodiga oid kengroq tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. Demak, Ozodlikni tinglashda davom eting.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Mehnat muhojiri der ekan, odatdagidek diqqatingizni endi Rossiyadagi millionlab o'zbekistonlik muhojirlar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotiga buraman. O'tgan yakshanba kuni Peterburgning Moskovskiy vokzalida ushlangan 10 nafar O'zbekiston fuqarosi 7000 rublgacha jarimaga tortildi va Rossiyadan tashqariga chiqarib yuborildi. Politsiyada Toshkent-Sankt-Peterburg poyezdidan tushgan o'zbekistonliklar tibbiy sug'urta polisi yo'qligi tufayli ma'muriy javobgarlikka tortilganini xabar qilishdi. Huquqshunoslar esa viza talab qilinmaydigan mamlakatlardan kelgan fuqarolarga sug'urta polisiga ega bo'lish shart emasligini uqtirmoqdalar. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
16 fevral yakshanba kuni Peterburgning Moskovskiy vokzaliga kelgan Toshkent Sankt-Peterburg poyezdidan tushgan 200 nafar shaxs politsiya tomonidan hujjat tekshiruvidan o'tkazildi. Bu haqda xabar bergan Rossiya Ichki ishlar vazirligining Sankt-Peterburg bo'yicha transportdagi boshqarmasiga ko'ra, tekshirilganlardan 10 nafari tibbiy sug'urta polisiga ega bo'lmagan vaji bilan ushlab qolindi va ma'muriy javobgarlikka tortildi. Muhojirlarning tibbiy sug'urta polisi masalasi yuzasidan ozodlik so'roviga qo'shimcha tushuntirish bergan Sankt-Peterburg bo'yicha transportdagi boshqarmasi rasmiy vakilasi Olga Suvorova, politsiya haqiqatan Rossiyaga kirib kelayotgan shaxslardan bu hujjatni talab qilish huquqiga ega ekanini ta'kidlab, bunday dedi.
Да, гражданин должен иметь при въезде в Российскую Федерацию должен иметь страховки на основе 114 федерального закона.
Ha, Rossiya chegarasini kesib ichkariga kirayotgan har bir fuqaro 1996 yil 15 avgustda qabul qilingan 114 federal qonunga muvofiq tibbiy sug'urta polisiga ega bo'lishi shart. U bu strahovkani o'z yurtida sotib olishi kerak. Agarda xorij fuqarosi Rossiyaga mehnat shartnomasi asosida ishga kelayotgan bo'lsa, boshqa gap. Ularning tibbiy sug'urtasi masalasi bilan ish beruvchi shug'ullanadi. O'tgan kuni ushlangan 10 nafar o'zbekistonlikdan 5 tasiga nisbatan jarimaga tortish va ma'muriy badarg'a qilish tartibi qo'llanildi, dedi. Nima sababdan qolgan 5 kishi jarimaga tortilmagani va deportatsiya qilinmaganini bilmasligini gapirgan Olga Suvorova. Nima sababdan bu shaxslar Rossiya migratsiya qonunchiligini buzgani uchun chegarada to'xtatilmayapti? Savolimizga politsiya boshqarmasi rasmiysi Olga Suvorova bu savol bilan chegara xizmatiga murojaat qilishimizni so'radi. Ozodlikning nima sababdan 114 federal qonun faqat ayrim muhojirlarga qo'llanilib, Rossiyaga kirib kelayotgan barcha shaxslarga taalluqli emas savol ham javobsiz qoldi.
Но это, знаете, это идёт поток, да, людей. И вот таким образом это всё проверяют.
Bilasizmi, odamlar oqimi keladi va biz ularning ayrimlarini tekshiramiz. Bu bizda birinchi marotaba qo'llanilayotgani yo'q. Rasmiy ma'lumotimizga ko'ra, o'tgan yili 200 kishi tibbiy sug'urta polisiga ega bo'lmagani uchun mamlakatdan chiqarib yuborilgan, dedi statistik ma'lumotlarni keltirgan Rossiya transportdagi politsiyasi boshqarmasi rasmiy xodimi Olga Suvorova Ozodlik bilan suhbatda. Ayni paytda huquq mutaxassislari 1996-yilda qabul qilingan 114-qonunda bunday talab haqiqatdan mavjud ekanini inkor etmasa-da, uni yaqin vaqtgacha mehnat muhojirlarga nisbatan deyarli qo'llanilmaganini ta'kidlashdi. Moskvadagi migratsiya masalalari bilan shug'ullanuvchi yagona migratsiya xizmati yuristi Bahrom Ismoilov tibbiy sug'urta polisi tartibi odatda Rossiyaning viza o'rnatilgan mamlakatlardan kirib keluvchi muhojirlarga nisbatan qo'llanilishini Ozodlikka gapiradi.
Zakon есть, он старый закон, по нему правоприменения не было, то есть не требовали. Мы в Государственной Думе занимались.
Bunday qonun haqiqatan bor, ammo uning huquqiy amaliyotlarda qo'llanilishi talab qilinmagan. Gap shundaki, Davlat Dumasida majburiy tibbiy sug'urta to'g'risida yangi takomillashtirilgan qonun ishlab chiqilmoqda. Lekin bu qonunda ham majburiy tibbiy sug'urta tartibi vizasiz mamlakatlarga joriy etilmasligi belgilangan, dedi Bahrom Ismoilov. Huquqshunos bu migrantlarni kamaytirishga qaratilgan politsiyaning navbatdagi reydigina bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. 17 fevral kuni Rossiya Davlat Dumasi birinchi o'qishda qabul qilingan qonun loyihasida xorijlik migrantlar bilan mehnat shartnomasini tuzishda rossiyalik ish beruvchilar muhojirlarga ixtiyoriy tibbiy sug'urta hujjatini rasmiylashtirishlari shart qilib belgilandi. Bugungi kunga kelib eng tarqalgan 3 oylik tibbiy sug'urta polisi 700 rubldan 1.5 ming rublgacha, 1 yillik polis esa 3 ming rubldan 5 ming rublgacha turadi. Hukumatning Rossiyaga kirib kelayotgan xorijlik fuqarolarini tibbiy sug'urtalash tartibini joriy etish tashabbusi federal byudjetiga jiddiy daromad keltirishi mumkin, deyiladi qonunga ilova qilingan hujjatda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi muloqotimizni davom ettiradigan navbatdagi lavha ham yana Rossiyaga oid. Moskvadagi Isoi Masih cherkovida pop ibodat o'tkazgan uchun qamalib, 2013-yil dekabrda amnistiyaga tushgan Pussy Riot guruhi a'zolari Nadejda Talakonnikova va Mariya Alyoxinalar Sochida shahar portida 18 fevral kuni qo'lga olindi. Bu haqda Talakonnikova Twitter orqali xabar qilar ekan, o'zi va sherigining jinoyat sodir etganlikda gumonlanib yotgani to'g'risida yozdi. Boshqa xabarlarga ko'ra, Talakonnikova va Alyoxinalar go'yoki Sochi mehmonxonalaridan birida sodir etilgan o'g'irliklar uchun qo'lga olingan. Ozodlik radiosi rus xizmati muxbiri Nadejda Talakonnikova bilan bog'lanib, unga bir necha savol bilan murojaat qilishga muvaffaq bo'ldi.
18 fevral kunning birinchi yarmida o'tkazilgan muloqot chog'ida Nadejda Talakonnikova ayni paytda qayerda va qay holatda ekanligi to'g'risidagi savolga mana bunday dedi.
В данный момент нас задерживают, нас помещают в маленькую клетку в...
Hozir bizni ushlab turishibdi. Sochi shahar ichki ishlar boshqarmasiga qarashli mashinaning kichkina katagiga tiqishmoqda. Sochiga kelganimizdan beri bu 3-chi marta bo'lishi. 16 fevral kuni politsiya bo'limida 10 soat ushlab turishdi. Kecha FSB ushladi. Bugun esa qo'lga olishganidan keyin meni qattiq urishdi, dedi Talakonnikova.
Мне только что очень больно ударили.
Uning aytishicha politsiya xodimi og'ziga urgan. Talakonnikovaga ko'ra, Alyoxina ikkalovi Sochiga kelganiga 3 kun bo'ldi xolos. Shu 3 kun ichida 3 marta qo'lga olinishdi.
Мы находимся в Сочи уже 3 дня и каждый день нас задерживают. Публично мы не объявляли об этом, поскольку мы находимся здесь в рамках Pussy Riot.
Pussy Riot doirasida kelganimiz uchun bu haqda e'lon qilgan emasdik. Lekin bugun bizni jinoyat sodir etganlikda ayblaganlaridan keyin sabr kosamiz to'lib toshib ketdi. Bugun bir politsiya aynan men o'g'irlikda gumon qilinayotganimni aytdi. Men go'yoki o'zim yashaydigan mehmonxonada o'g'irlik qilganmishman, dedi Talakonnikova. Uning aytishicha, Pussy Riot Sochida bir necha aksiya o'tkazishga ulgurgan, lekin 18 fevral kuni qo'lga olingan soatda ular Sochining porti joylashgan mavzeda shunchaki sayr qilib yurgan edi. Muloqot chog'ida politsiya mashinasida ketayotgan Talakonnikova Svoboda muxbirining Olimpiya parkiga borishga urinib ko'rdinglarmi degan savoliga bunday javob berdi.
Каждый раз, когда мы подходили к этим объектам, мы бывали задержаны.
Xardial Olimpiya obyektlariga yaqinlashganimizda bizni qo'lga olaverishdi. Kecha FSB qo'lga oldi va bizni chegara xizmati idorasida 10 soat ushlashdi. Sochida afsuski muxolifat faoli sifatida yurish imkonsiz. Shahar bo'ylab harakat qilishning iloji yo'q. Mashinalarimizni to'xtataverishganidan jamoat transportida yurishga qaror qildik. Shundan keyin yangi narsa o'ylab topgan bo'lishdi. Bizni o'g'irlikda ayblashdi, dedi Tavakonnikova. Pusirayat vakilining aytishicha, u va Alyoxinadan tashqari Sochiga guruhning yana 3 a'zosi borgan. Tavakonnikova yana bunday dedi. 16 fevral kuni yo'l patrul xizmatining ishonch telefoni bilan bog'lanib, g'ayriqonuniy ushlanganimizdan arz qilganimizda biz FSBning orientirovkasi bilan ushlanganimizni, biz FSB qidiruvida ekanligimizni ochiq aytishdi. Atrofimizda har doim E markazi gala-gala yurishadi. Bugun ham politsiya xodimlari kazaklar bilan kelib bizni qamoq mashinaga tiqishdi, dedi Talakonnikova.
Ну и вот сегодня мы этим сотрудниками были окружены, подъехали сотрудники полиции, казаки, и нас затолкали вот этот автозак.
12-yilning 17-avgust kuni Moskva shahar Xamarnitskiy tuman sudi Pussy Riot Punk guruhining 3 a'zosini bezorlikda ayblab 2 yilga ozodlikdan mahrum qilgandi. Bu jazoga Pussy Riot vakillari 2012-yilning 21 fevral kuni Moskvadagi Iso Masih ibodatxonasida musiqiy namoyish uyushtirgani va Xudoyim Putinni haydab yubor deb kuylagani uchun mustahiq bo'lgan edi. Guruh a'zolari 13 yil dekabrda amnistiyaga tushib, muddatidan oldin ozodlikka chiqarilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Diqqatingizni Qirg'izistondan olingan xabar tafsilotiga buraman. O'sh shahrida Suriyada harbiy tayyorgarlikdan o'tgan terrorchilik tashkiloti vakillari sifatida gumonlangan 6 shaxs qo'lga olinib, so'roq qilinmoqda, deydi Bishkekdan muxbirimiz Sherzod.
Huquq tartibot tizimlari ma'lumotida aytilishicha, qo'lga olingan gumonlanuvchilarning mashinasidan yasama qurol, o'q-dori va niqoblar topilgan. Tergov davomida ularning ayrimlari Suriyada harbiy tayyorgarlikdan o'tgani aniqlangan. Hozirda ularga nisbatan bir qancha ayblovlar qo'yilmoqda. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi matbuot kotibi Rahat Sulaymanov qo'lga olingan shaxslar Qirg'izistonda bir necha terroristik harakatlarni amalga oshirishni rejalagani aniqlanganini aytadi.
Oblastning 6 turg'uni qarmaldi. Ularning ichidan bir nechasi Suriyadagi aralik terroristik uyumlarda.
Maxsus operatsiya davomida O'sh viloyatining 6 fuqarosi qo'lga olindi. Ularning bir nechasi Suriyada maxsus harbiy tayyorgarlikdan o'tib, Suriyadagi urushga qatnashgani aniqlangan. Qolganlari mahalliy jinoiy guruh vakillari bo'lib chiqdi. Qo'lga olingan guruh Bishkek va O'sh shahrida terror harakatlarini amalga oshirishga tayyorgarlik ko'rgan. Buning uchun boylarni to'lashni rejalagan, dedi Rahat Sulaymanov. Shunday qilib O'sh viloyati Qorasuv tumanida bir uning uyini o'marmoqchi bo'lganida qo'lga olingan guruh a'zolari terrorchilikda gumonlanmoqda. Guruh a'zolarining asosiy qismi O'sh shahrida yashagan. Ularning eng kattasi 33, eng kichigi 21 yoshda. Huquq tartibot tizimlari qo'lga olinganlardan biri Suriyadagi harbiy lagerlardan birida tayyorgarlikdan o'tganini tan olgani aks etgan videolavhani ham tarqatdi.
Men 8-sentyabr kuni Turkiyaga uchib bordim. Birodarlar to'solib chegaraga Jette turgan yo'lga avtobusni salib jo'natib yubordi. Biz Suriyaning ichiga kirganimizda Al-Bukhari jamoatidan ikki birodar kelib, bizni o'zini markazini olib ketdi. Al jamoatning amiri Salohiddin Hoji Yusuf 150-200 odami bor. O'sha jamoatga borib qo'shildik. Biz Aljerda fizaratga menen avtomatni otishga o'rganish uchun bir oy tirafga qildik.
Deb bildirgan Qirg'iziston huquq tartibot tizimlari tarqatgan videoda qo'lga olingan shaxs sifatida taqdim etilgan shaxs. U Suriyadagi Ibrohim degan qo'mondon tomonidan Qirg'izistonda qanday harakat qilish yuzasidan maxsus topshiriq olganini ham aytgan.
Ibrohim qo'mondon bizga zadaniya berdi. Alaytiki Qirg'izistonga borib, g'animat chesaysinlar, aqsa cho'g'iltasinlar, jarmini Suriyaga, yana jarmini avtomat yana produktlarga cho'g'iltasinlar, to'ptaysinlar. Agarda to'pda o'tirgan bo'lsa, 150-200 odam bo'lib, bir to'ni boshna chiqib, Aljirda baza qurib, o'sha bazadan anan Qirg'izistonning voyenniy chastarini urushga niyat qilgan edik.
Dedi qo'lga olinganlardan biri. Qo'lga olingan shaxslar hozirda O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasida hibsda saqlanmoqda. Tergov olib borish bundan buyon O'sh viloyati ichki ishlar boshqarmasiga yuklatilgan va hujjatlar o'tkazib berilgan. Milliy xavfsizlik qo'mitasi nazoratchilari kengashining sobiq raisi Qayrat Osmanaliyev qo'lga olingan guruh Suriyada tayyorgarlikdan o'tgan degan ma'lumotlar dalil talab qilishini aytadi.
Bu qiyin ko'rgan bu voy-voy серьезный структурада.
Асосан Кыргызстанлыкларнын Сурияга барып тайёргарликтен өтүп келгени хайрон каларлык эмес. Кошуна Казакстанда хам бундай вакыйлар күзөтүлмөктө. Бирок Милли хавфсиздик кызматы мухим ташкилот. Шунинг үчүн улар бундай маалыматтарды жакшыраак испотлаш керек, деди Кайрат Усманалиев. Соңгу 1 жыл давамында Ош, Боткен ва Жалалабад вилоятларынан Сурияга жихад кылыш үчүн кеткен фукаролор жүзөстөн бир катор маалыматтар эйлон кылынган. Шерзот Азаттык радиосу Ош.
Hozircha rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga qaraganda, Suriyadagi jihodchi guruhlarga aloqadorlikda ayblanib qo'lga olingan o'shlik 6 shaxsning o'zbek ekani aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimizni endi oddiy o'zbekistonliklar fikr mulohazalari jamlanmasi bo'lgan erkin mikrofonga aytilgan so'zlar davom ettiradi. 18 fevral kuni erkin mikrofonga murojaat qilgan jizzaxlik ota o'z farzandlari qolaversa qishloqda qishloqdoshlari oilasidagi boshqa bolalar hayotining naqadar achinarli ekanini tasvirlab, o'zi va bu bolalar uchun ko'p emas, oz emas, faqatgina bitta maktab so'radi.
Просто мана бир болло кыйналганын үчүн бир анчанын ахыл кирип бир маштаб кыламыз деген тоорузда көп жаргалдык көп жерлерге чыкты. Факат бизге вилоят ишмер курулуш бөлүгүнөн холмата деген адам факат карар сүрөдү, бу карарларды ким билсин кай вакытта эмне кылган булар. Şu тоорусу жаман бир максатым. Бололор кыйналып кетти. Туркиямызга барып катнашты, кышлоодон бир маштаб курушубуз керек эле.
Boshlanganmi qurilish?
Implanlari bor. Yo, bular faqat boshlamasdan qaror so'rashadi. Qarorlarni kim nima qilgan, men to'shni oxiriga yetolmadim. Faqat mendan qaror so'rashadi bular.
Siz o'zingiz o'qituvchimisiz, kimsiz? Yo, ota-ona sifatida telefon qilyapsizmi?
Ota-ona sifatida. To'rt kilometrga borib o'qib kelaman. Mana yog'in sochin bilan boshqa shamol boshqa qiynalib ketadi bolalar. Mendan nariga yana 1 kilometr naridan yana bolalar boradi.
Endi sizdan boshqa ham shu masalani ko'tarayotgan odam bormi?
Bor.
Nima deyshatdi?
Bor bo'yicha bor. Shu yerdan bitta bo'lsa, maktab bo'lsa, palginaga bo'lsa, stadion bo'lsa, mana kelajagimiz sport yo'lida deydi, mana bolalarimizni ko'rayapsan holini. Qiynalib ketishyapti bari. Faqat shu qishloqdan bitta ikkita o'qituvchi yo bir shunday bir ishtirokchi bir tashkilotchi chiqmasa yo o'qituvchi.
Endi bu qurilish uchun kim mas'ul bu qurilish uchun? Hokimlikmi, xalq ta'limi bo'limimi, kim mas'ul?
Bularga xalq ta'limi birinchi, ikkinchisi viloyat qurilish Yo'ldashovich, Xolmirza Yo'ldashovich degan bor bular. Ana shu odamni qo'lida narsa bu. Ishlaganimgacha o'zi ishi bor narsasi masalan ularniki ishi tez kunda. Undan oldin men necha vaqt ishlagan bo'lsam, shu arada o'zlarini ishi bitib ketgan, faqat mendan bormi. Aynan erkanga qo'lini urib, faqat yana atoqcha ham qaror bo'lsin, qaror bo'lsin. Men qarorni qaysi ko'rdim olaman?
Qaysi qaror?
Bunday narsa bu.
Qaysi qaror? Kim chiqarish kerak qarorni?
Viloyat hokimi chiqarib o'qib berish kerak endi.
Hali bu qurilish haqida qaror ham yo'q demak-a?
Ular menga qaror yo'q deyishyapti-da, lekin qaror bitib ketgan kim qay vaqtda?
Nechinchi yil unaqa qaror qabul qilingan o'zi?
2004 yildan boshlab 2008-2009 yilgacha kelib to'xtab qolyapti. Haqida yo'q.
Qurilish boshlanmagan-a?
Lekin bu yerda o'zida zaxirada turibdi. Endi bular nima qiladi? Mana kecha mulohazalar bo'yicha eshitganim bo'yicha mana bu kottej degan narsa bor ekan. Kottej qurish kerak. Sardarada kottej qurilish shuncha kottej nima uchun qurildi? Qanday uchun bu kottejni ahvolini eshittiribsiz?
Bu namunaviy uylar qurishmoqchi maktab o'rniga.
Ham barakalla. Namunaviy uyni ko'rasiz ahvolini. Yaltiroq chiqarsiradi.
Jizzax tumanidan qo'ng'iroq qilib, o'z bolalarining maktabsiz yashayotganiga oid ma'lumot bergan bu otaning so'zlarini kelgusida batafsil o'rganishga harakat qilamiz. Bugungi suhbatdoshlarimizdan yana biri ishtixonlik pensioner amaki bo'ldi va u kishi O'zbekistondagi bugungi vaziyatni, oddiy xalq vaziyatini shunday tasvirladi.
Xalq nihoyatda qiynalib chiqdi, chiqyapti qishdan. O'lay-o'lay deb hozir eng so'nggi o'tinlarini ko'chalardan har xil shaxshilar yig'ib kelib, pechka yoqib, men tutun chiqib turdi, ko'rdim, qo'shilar derazasidan. Yo'q, qiynalib chiqyapti, zarayam bo'yicha ahvol shu, ham hech qanday o'zgarish bo'lmadi.
20 darajada ham gaz, svet, hech narsa bo'lmadi.
Hech narsa bo'lmadi. O'zlariga aytibdilar-ku, bir uyga chiqilgan hammasi, to'g'ri aytdinglar, hammasi to'g'ri aytdinglar. Lekin hokimiyat hakim otskada, tuman hakim otskada, hamma otskada, xalqda hech bir xabardan yo'q. Nihoyatda qiynalib chiqar bechara xalq.
Qanday chiqdingizlar endi?
Men hayotda qiynalib chiqib, qishdan chiqyapmiz. O'tinlar tamom bo'lgan, o'tinlar ham yo'q, hozir o'tin tugadi. Svet yo'q, gaz umuman yo'q. Gaz bor qishloqlarda, gazchilar 285-lik 250 ming tushdi, 35 ming tushdi, 250 ming derazamda suv orqali yuribdi, qishloq-qishloq yuribdi. Qotillar umuman xalqni ajralib qolgan, xalq hokimiyatni tanamaydi. Qo'lda ish keladiganlar hammasi ketib qolgan, mansabdorlar poraxo'r. Men yoshan pensiyadan bechor yoshlar ahvoli og'ir. Maktablar ishlamadi, bog'cha yo'q, tugab ketgan kolxoz tugagan, bog'cha tugagan, maktablar ishlamayapti. Ba'zi insonlarda ahvol nihoyatda og'ir, poraxo'rlar o'zi chiqib ketgan, sovuq, terapiya raddom, xirurgiya hammasi yopilgan. Glavlashish ustidan 22 kishi prezidentga arzi yozgan, bir kuni majbur bo'lib qoladi, ko'rilyapti. Tekshirish boshlangan kecha boshlandi, bugun xabar bo'ldi.
Glavvrachga nima e'tiroz bo'lyapti?
Hamma vrachlar, o'rta medisina xodimlari yotgan raddomdan, terapiyadan, xirurgiyadan, balansalardan borgan kasallardan dori-darmon formasida pul olib, dori olib kelib, yotganiga pul so'rab, butun poraxo'rlar o'zi chiqib ketgan, sovuq, derazalar surib ketgan, atapleni ishlamaydi, butun ahvol og'ir, ishtar rayonda.
Xo'p, endi hokim ustidanchi, mana shu vaziyat uchun javobgarlik bo'lgan boshqa yana rasmiylar ustidanchi, biror joyga shikoyat qildinglarmi, gapirdinglarmi?
Hokim sho'ra nima 7-yil hokimda qilyapti, fevral oyida 7 yil to'ldi hokim bo'lganiga. G'alib bo'lsa, mavollari ko'rsatib shu aybdorni bo'shatib yuboryapti, o'zi o'tiribdi. Lekin asosan glavar o'zi boshliq o'zi.
Endi amaki, nima qilsa vaziyat o'zgaradi deb o'ylaysiz? Nima qilsa? Bir xalq bir noroziligini bildiryaptimi yo hamma shu uyida jon saqlashga oboramiz?
Hech kim ko'chaga chiqmaydi, esim bundan keyin tekshirib, butun amaliyot tekshirib, esim bundan keyin tekshiradi. Butun mansabdor og'ayiz bir ishdan bo'shatib yuboradi, yuboryapti, ishdan bo'shatib yuboryapti.
Ko'chaga chiq deganda namoyishga chiqish aytmayapman, masalan to'planib shu bitta qishloq yo bir atrofdagi mahalla shu hokimiyatga borib noroziligini bildirsa bo'lmaydimi? Bitta borish o'rniga.
Hamma uyga kirib ketasiz, peshkazni yig'ib tutatib o'tiraveradi. Bir och bilan to'q bilan sovqatgaman, hech kim ishi yo'q, qo'shnisiman borib keldi qilmaydi. Kiysa vaqan eshsa havasimiz kelyapti. Bizda bu xalqimiz birlik yo'q, birligi yo'q, rahbar yo'q, tashkilot yo'q. Rasvo bo'ldi bu mamlakatdan tug'ilganimizdan norozimiz. O'zbekiston tug'ilganimizdan norozimiz. Agar yosh bo'lganda qo'lni kichib olib, biz ham Rossiyaga ketardik, ishlardik borib.
Atrofingizda Rossiyaga ketmagan ham bormi yoshlardan?
Ha, hamma ketgan. Bizni qishloqdan 135 kishi ketgan Rossiyaga, 135 kishi. Yana bir guruhi martda bilet olib qo'ygan, poyezd samolyotga ketadi. Vladivostokka, uzoq sharqqa, Leningraddan Peterburgga ketyapti, ishga ketyapti. Rahmat Rossiyaga, bizni bog'lab turibdi. Putinga, Rossiyaga, rus xalqiga, Rossiya davlatiga rahmat, bizni bog'lab turibdi 22 yildan beri. Agar Rossiya bo'lmasa, ochdan o'lib ketardik. Rasvo bo'lar edi, Rossiya bog'lab turibdi.
Men mehnat, og'ir mehnati boqyapti bular amaki.
Rossiyaga katta rahmat. Pul yuborib kun ko'rsatib, O'zbekiston ochdan o'lib qolishi mumkin. Lekin Rossiyada kun yashashar deganda, biz ham yashasharkanlar ko'p.
Kim endi ular?
Hokim, milisa boshlig'i, prokuror, mansabdor. Bütün mazaka yaşayaptı, korkutmuz da.
Şu uşulan uyuyda mesela, sizinki de yok svet, sizinki de yok gaz var mı?
Ulağı da balon, motor var, Kıtay eski motor, benzin var, Kıtay motoru var. Boy boylağı da Kıtay motoru var, yağı koy, süvüt yap yarık. Gazı balonda atıyor, gaz balon, peşkelerde kumurlar, maaşın çıkıyor, mazaka yaşayaptı.
Erkin mikrofonga nafaqat ishtixonliklar, balki aksar oddiy o'zbekistonliklar hayoti manzarasini tasvirlab bergan ishtixonlik pensioner so'zlari edi. Siz ham o'z hayotingiz, o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikni xabardor qilmoqchi bo'lsangiz, marhamat, ozod ovoz, erkin mikrofon, ozodlik onlayn hamda ozod Skype manzillariga telefon qiling. Yoki sharh va fikrlaringizni ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida qoldiring. Ayni paytda erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlari 24 soat davomida xizmatingizda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. plus 42 06 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Shu yerda ozodlik to'lqinlaridagi yana bir muloqotimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ozodlik yangiliklarini nafaqat efirda, balki veb sahifamizda ham kuzating. 24 soat davomida ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi xizmatingizda. Qolaversa, ozodlikka xabar yo'llashni ham unutmang. Buning uchun ozodlikning Skype'dagi ozod Skype va ozodlik onlayn manzillaridan foydalaning. Hozircha xayr, muloqotlarimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.